Velkommen til Fodboldmagasinet Øst, en podcast lavet i samarbejde mellem DBU København og DBU Sjælland. Fodboldmagasinet Øst er podcasten, der sætter fokus på den fodbold, som udgør langt størstedelen af alt fodbold i Danmark, breddefodbolden. Vi taler Serie 6, vi taler Sjællands- og Københavnerserie, vi taler ungdoms- og børnefodbold, frivillighed, dommere og alt derimellem. Og i dagens udgave af Fodboldmagasinet Øst, der sætter vi fokus på det at spille fodbold og fortsætte med at spille fodbold i en voksenalder. For hvad driver værket? Hvad giver det at spille fodbold, både fysisk og psykisk? Og hvorfor er der ikke flere, der gør det? Det og mange andre spørgsmål er omdrejningspunktet for dagens udsendelse. Og til at sige noget om det, der har vi i dag tre gæster i studiet her i Himmelev. Dagens første gæst, det er Anne-Marie Nostrup, 49 år, og spiller i FC Rudersdal på Kvindesenior 1, 11 mands. Velkommen til, Anne-Marie.
Tak.
Anne-Marie, kan du sætte lidt ord på, hvordan du fandt din vej ind i fodbolden?
Jamen, jeg kom ud fra landet, fra en lille by, der hedder Sorø, hvor jeg voksede op, og så tilbage i 77, da jeg havde været 5-6 år gammel. Så boede jeg på en lille villavej, og der boede kun drenge på den vej, så ville de lege med Barbie, eller skulle jeg spille fodbold? Den lå lige til sidebenet, så jeg begyndte at spille fodbold. Så jeg spillede sammen med drenge frem, til jeg var en 12 år, og så begyndte jeg at spille kvindesenior allerede, da jeg var 12 år. I et par år, indtil jeg så kom til en lidt større klub i Næstved og spillede junior der, og så blev senior igen. Så.
Ved siden af Anne-Marie, der sidder Arndt Gustafsson, 61 år, spiller i HIK på deres M+ 55 hold, som er den næstældste række i København, hvor man også kan mønstre et M+ 60 række i 11 mands. Velkommen til, Arndt.
Mange tak.
Arndt, hvordan fandt du din vej ind i fodboldens verden?
Jamen, jeg har måttet hive fat i familieanerne for at finde ud af det, og rent faktisk er det jo sådan, at min morfar, han var en ret aktiv fodboldspiller. Ude i Ryvang. Jeg kan selv huske, at min far var aktiv fodboldspiller i Sundby Boldklub, så da jeg begyndte at interessere mig for at spille fodbold, så var det naturligt, at jeg startede i Sundby Boldklub og omkring 11 års alder.
Og så er det holdt ved siden?
Jeg har faktisk haft lange pauser fra fodbolden, men er kommet tilbage. Så min passion for fodbold er ubrudt, men jeg kan ikke mønstre et ubrudt kampprogram.
Min sidste gæst i dag, det er forsker Peter Krustrup fra Syddansk Universitet. Peter har udgivet et hav af artikler omkring de positive fysiologiske effekter af fodbold. Han har været medskaber på konceptet Fodbold Fitness. Han har været fysisk træner for kvindelandsholdet, og jeg kunne fortsætte lidt endnu, Peter. Og senest er du udkommet med bogen Football as Medicine. Derudover er du tidligere frivillig i Frederikssund IK, og det vil så sige, Peter kan nok ikke holde sig helt væk fra banen, så nogle gange kigger han ned alligevel. Og så spiller du selv fodbold stadigvæk, Peter. Velkommen til.
Tusind tak.
Og som de andre vil jeg også lige høre dig. Hvordan fandt du vej ind i fodboldens verden?
Jamen, jeg har altid spillet fodbold og altid interesseret mig for fodbold. Min første træner var min onkel Jan Krustrup, da jeg var 5 år i Vandløse IF, og der spillede jeg frem til, at vi som familie flyttede til Frederikssund. Og der var jeg vel midt i 30'erne, og begyndte så at spille fodbold i UAI, hvor mine to døtre også spillede fodbold. Og så var det en god måde at komme ind i lokalmiljøet på. Og der spiller jeg faktisk endnu i UAI, så jeg har haft nogle lange tilknytningsforhold til fodboldklubber. Og det har været fantastisk at være fodboldspiller og lære meget af at være i en fodboldklub. Og derudover så har jeg været fodboldtræner sammenlagt 20 år, fra alt fra 3-årige til seniorspillere, og alt fra FC Zulu til kvindelandsholdet, så jeg har været vidt omkring i fodboldens verden, og ja, det er bare fantastisk.
Og den forskningsmæssige side, Peter, hvor kommer interessen fra at sætte sig ned og så undersøge fodbold?
Jamen, jeg blev faktisk træner meget tidligt, som 14-15 år i Vandløse for et pigehold, og blev meget interesseret i at suge viden til mig for at lave den bedste træning og også være den bedst mulige træner, når man så var ude og spille kampe. Og der skal man jo bruge en stor og bred viden i virkeligheden, både om mennesker, om det sociale, om pædagogik og så om det fysiske, hvordan man træner. Og da jeg begyndte i gymnasiet, så blev jeg så idrætsfaglig på gymnasiet og søgte direkte ind på idræt på universitetet. Så det var vel noget, der startede tidligt, og da jeg så fik muligheden for at skrive speciale om fodbold og forske i fodbold, så var det en brændende interesse for, for brugen af fodbold og for den viden, som understøtter fodboldaktivitet, der drev mig ind i det.
Og mit navn, det er Kasper Bo Jensen. Jeg sidder til daglig og laver kommunikation i DBU Sjælland. Jeg er 33 år, og jeg er også fodboldspiller, men jeg tør ikke spille kamp ligesom Arndt og Anne-Marie, så jeg holder mig til fodboldfitnessen. Sidste år begik jeg comeback i CSX, men 3 kampe på målet, og så var det ud igen. Men det var så hyggeligt. Velkommen til alle sammen. Inden vi kommer for godt i gang med det, der foregår ude på banerne, der vil vi gerne lige starte med at kridte det hele op. For hvad dækker dagens emne egentlig over? Jeg starter lige med lidt fakta, og så må I prøve at følge med derude. I DBU København og DBU Sjælland, der udgør aldersgrupperne mænd og kvinder 40 år og ældre, ifølge de sidste offentliggjorte DIF-tal, som er de tal, vi arbejder med her. Der er det sådan, at i DBU Sjælland har man ca. 13.000 medlemmer, der er over 40 år, og det er ud af en medlemsskare på næsten 82.000 medlemmer. Det vil sige, at det er 16% af alle medlemmer, der er over 40 år i DBU Sjælland. I DBU København, der hedder det tilsvarende tal 11% af hele medlemsskaren. Og det vil altså sige ca. 5.000 ud af 45.500. Det, der gemmer sig bag de her tal, er også, at der er næsten 10 gange så mange mænd i den her aldersgruppe, der spiller fodbold, som der er kvinder. Peter, vi starter hos dig, for inden vi kommer helt i gang med fodboldstøvlerne, så vil vi gerne høre lidt omkring de sundhedsmæssige aspekter i det her emne. For hvad gør det ved kroppen at spille fodbold? Og hvad gør det at blive ved med at spille fodbold?
Det, der er ekstra godt ved fodbold som træning og fodbold som sundhedsfremme, det er, at når man er på banen, så har man 3 træningsformer på én gang. Og det er uanset, om man spiller 3 mod 3, eller 5 mod 5, eller 11 mod 11, og om det foregår på små baner, eller halvstore baner, eller store baner, så er det både udholdenhedstræning og højintens intervaltræning, det vi kalder HIIT-træning, og styrketræning på én gang. Og når man kan få en så bredspektret træning, så skal man bare huske at gøre det et par gange om ugen, og så får man faktisk imponeret det, vi kalder bredspektret effekter. Så får man et højt kondital, en god hjertefunktion, så får man en fornuftig fedtprocent, hvis man spiller regelmæssigt, og så får man også stærke muskler, stærke knogler og god balance. Og det betyder faktisk, at fodboldspillere, de er i både en god form, når vi snakker om hjertekredsløbsfitness, når man snakker om metabolsk fitness, og når man snakker om muskelknoglefitness. Og vi har undersøgt mere end 50.000 fodboldspillere, og du snakkede om et hav af artikler. Ja, det er faktisk blevet til 200 artikler om videnskabelige artikler om sundhedseffekterne for børn og unge og voksne og gamle og patienter. Og det er sådan, at alt taler for, at man skal starte så tidligt som muligt, og at man skal fortsætte så længe som muligt. Og i den bog, vi har udgivet, som du omtalte før, Football as Medicine, der siger vi, at fodbold er for alle. Fodbold er for livet, og fodbold er medicin. Fordi det er meget effektivt, og på en måde, hvor folk har det sjovt og socialt, faktisk er meget, meget effektivt, når vi snakker om at forebygge og behandle livsstilssygdomme. Og det er så enkelt i virkeligheden, fordi man skal bare ud på banen, og så har man de 3 træningsformer. Man kan også godt få mange af de samme effekter, hvis man er meget omhyggelig i fitnesscenteret og kombinerer romaskinen med intervaller, og man cykler og cykler lang tid. Og så går man over til styrketræningsdelen. Men der skal man faktisk være ret omhyggelig med at komme hele vejen rundt, mens man, når man spiller fodbold, sådan set bare skal på banen. Og have det sjovt med dem, man spiller med. Og så får man alt det andet med som en vigtig sidegevinst. Og de allersidste resultater, vi har nu, det er jo, at 70- og 80-årige, der har spillet hele deres liv, de har lige så stærke knogler og lige så god balance som 25-årige utrænede. De er rene supermænd, når vi kigger på dem, der har spillet hele livet. Og vi har også kigget på cellernes alder. Det vi kalder telomerlængde og telomeraseaktivitet. Vi kan faktisk konkludere, at af de ældre fodboldspillere, vi har kigget på, og dem er der heldigvis mange af i Danmark, som har spillet hele livet, primært mænd, de har 5-11 år yngre celler end deres jævnaldrende utrænede. Så ja, der er mange gode argumenter for at spille meget fodbold gennem hele livet.
Anne-Marie, du spiller 11-mandsfodbold.
Ja.
Hvorfor 11-mandsfodbold?
Jamen, nu kan jeg godt lide at løbe meget på banen. Og det er taktisk i at spille en 8-mands kontra en 11-mands. Jeg vil komme til at kede mig. Og jeg vil komme til at skulle løbe en tur, når jeg kommer hjem, tror jeg, hvis jeg spillede 8-mands fast. Jeg kan godt hjælpe en gang imellem på 8-mandsholdene, men jeg synes, det bliver kedeligt. Det er ikke rigtig fodbold for mig.
Og hvor tit er det, du spiller fodbold i løbet af sådan en almindelig uge her, Anne-Marie?
Jamen, hvis jeg kan foretale min kæreste og børnefamilie og det hele til at fungere, så vil jeg gerne til at træne 2 gange om ugen og så spille kamp.
Arne, du spiller også 11-mands fodbold stadigvæk, og der bliver altså også udbudt 7-mands, hedder det inde, DBU København, i din aldersgruppe. Hvorfor spiller du 11-mands?
Jamen, for mig der deler jeg dit synspunkt. For mig er det det rigtige, og jeg har det samme lyst til at løbe og få en oplevelse af, at man rent faktisk har også været ude at løbe. Og nogle gange kan 7-mands fodbold eller mindre, det giver bare en oplevelse af, at man ikke har fået rørt sig på samme måde, som man gør, når man spiller på en stor bane. Der er så også nogle af banerne, som jeg efterhånden synes er ved at være rigtig store. Så der skal man holde sig fra Rødovre Stadion og prøve at løbe helt ned den anden ende, fordi så bliver den lige pludselig ret lang. Ikke? Men jo, det giver det klassiske spil.
Peter, kan man sige noget om de sundhedsmæssige aspekter i forhold til 11-mands kontra 7-mands kontra 5-mands og træning og sådan noget?
Det kan man sagtens. Min forskningsgruppe og jeg på Syddansk Universitet har undersøgt, om man så må sige, alle former for fodbold. Og intensiteten er lige så høj, og effekterne er lige så god ved 3 mod 3 og 5 mod 5 og 8 mod 8, som det er for 11 mod 11. Og den største forskel, der faktisk er, når man kigger på kampe på de forskellige banestørrelser, det er antallet af skader. Altså der er faktisk flest skader ved 11-mands fodbold. Og og det er der mange grunde til, og en af dem er for eksempel, at der er 15-20 gange så mange baglovsskader, når man skal ud og løbe de længere ture som sprinter. Mens man på de små baner har relativt korte sprinter, man har mange af dem, men de er korte, og det er ikke nær så belastende for baglovene. Når vi sammenligner 11-mands kampe med træning, så er der størrelsesorden 10 gange så mange skader. Så når jeg sidder og ramser alle de positive effekter op ved fodbold, så skal man ligesom til enhver anden form for medicin jo kigge på bivirkningerne. Og der er vel næsten kun den ene bivirkning i fodbold, at man kan blive skadet af det. Og det kan man altså reducere betydeligt, hvis man enten kombinerer kampe med hyppig træning, hvis man træner året rundt, og ikke holder de der 4-5-6 måneders pause hen over vinteren. Og så hvis man har en hovedvægt på aktivitet, som foregår på lidt mindre baner. Det vil sådan være det, der kan reducere antallet af skader. Når vi kigger på brugen af fodbold for patienter, sådan noget som fodbold fitness, fodbold for hjertet, FC Prostata, fodbold fitness after breast cancer, fodbold for socialt udsatte, jamen så anbefaler vi faktisk, at det er træning og ikke så meget kampe. Men altså, vi har da stor respekt for, at der er mange, der går til fodbold gennem hele livet, fordi de er glade for 11-mands fodbold og føler sig tiltrukket af det. Og dem kan vi altså også give nogle gode anbefalinger til, fordi det er det der med at huske at træne og så spille året rundt. Så er man bedre rustet til 11-mandskampene.
Arne, nu siger Peter skader, og du var inde på, at du har holdt nogle længere pauser. Hvad er din oplevelse været af det her med at blive skadet i forbindelse med fodbold, eller hvad der er opstået i de pauser, du har holdt? Hvad kommer de så af?
Jamen, det er jo mere livscyklus, fordi da jeg begyndte at få familie og havde arbejde og 3 små børn, så var der ikke plads til fodbold og en holdsport, som jeg kunne gå til. Så det var i virkeligheden startede lidt tidligere, fordi den fodboldklub, jeg spillede i, der var der lige pludselig ikke en match, så jeg var begyndt at løbe og dyrke triathlon. Mm. Og da jeg så ikke havde nogen klub, og jeg var klubløs i lange perioder, så var det løbetræning, som var det, jeg kunne finde tid til, når der også skulle passes alt andet. Så derfor var jeg taget ud af fodbolden, og jeg plejer at sige, at det tog mig 10 år at lære at nyde at løbe en tur, fordi jeg savnede simpelthen at løbe efter bolden. Men nu er jeg over de 10 år, så nu kan jeg også godt finde fornøjelse i at lave en løbetur uden bold, men det var ret hårdt at skifte på den måde, kan man sige, fordi der manglede et eller andet. Så derfor har jeg været ude i en række år for holdsport.
Hvad med dig, Anne-Marie? Hvordan oplever du skader, når man bliver lidt ældre? Eller har det været altså er der sket en ændring simpelthen, når du kunne mærke, at benene bliver lidt stivere, eller at der kommer oftere skader, eller har du kunne mærke noget på din egen krop i forhold til det her?
Jeg har heldigvis sluppet sådan rigeligt meget selv for at blive skadet. Jeg har selvfølgelig prøvet den klassiske med at prøve at lave noget skudtræning, hvor man ikke er varm nok, men det er et par år siden nu. Så den har jeg lært af, så på den måde ved man med sin egen krop, jamen man skal varme ordentligt op. Man skal ikke lige blive skiftet ind og ud med flyvende udskiftninger, hvis man ikke er varm nok. Altså, man bliver nødt til at selv at lytte til sin krop og vide, hvad kan man, hvad kan man ikke. Så på den måde kan jeg mærke det selv. Jeg tror også, tendensen har også ændret sig. Fra man var yngre, der kunne man bare næsten komme direkte, så næsten kunne direkte ind og spille en kamp, uden at varme op, ikke? Altså, man har fået mere respekt for sin krop.
Ja. Peter, man har også set fremkomsten af de her kunstgræsbaner rigtig meget de sidste 10-15 år. Nu er der nærmest ikke en større by i Danmark, der ikke har en kunstgræsbane. Og jeg ser også rigtig mange turneringskampe afviklet på de her kunstgræsbaner frem for græsbanerne. Kan man sige noget om hvad det gør for fodbolden, og hvad det gør for kroppen at spille på en kunstgræsbane i forhold til en almindelig græsbane?
Kunstgræsbaner har gjort meget godt for fodbolden. Særligt når vi tænker på det med at træne hyppigt og træne året rundt. Det har virkelig boostet mulighederne for, at fodbold kan blive en helårsaktivitet, og at det kan blive den idrætsgren, man vælger som en udendørs idræt året rundt. Og der er altså på de gamle kunstgræsbaner var der lidt flere ankelskader, end der var på græs. For de nyere kunstgræsformer af bedre kvalitet, der er der stort set ingen forskel på skadesfrekvensen ved kunstgræs, hybridgræs og så almindelig græs. Og det er da sådan, at for nogle af vores koncepter, som kigger på ældre med osteopeni, altså svage knogler, når vi kigger på plus 70 og plus 80 fodboldfitness, og når vi kigger på fodbold for prædiabetikere og diabetespatienter, så anbefaler vi faktisk, at man lægger ud med at træne på kunstgræs. Primært fordi, at man er en lille smule mere sårbar for fald, og der forestiller man sig, at når man har et jævnt underlag, så er risikoen for fald betydeligt mindre. Og så laver vi selvfølgelig også nogle uddannelser, nogle manualer til de lidt mere sårbare grupper, som gør, at man spiller 2 mod 0 i starten uden modstander. Man spiller 2 mod 2, når man er blevet lidt stærkere og lidt mere robust. Og så er der ikke meget kropskontakt. Altså så går man ud fra, at man primært afleverer og ikke takler så meget. Og alt det gør til sammen, at kunstgræs er rigtig godt og får rigtig mange. Og der er mange fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og læger, som er overrasket over, at man gradvist har kunne udvide tilbuddet om fodbold til rigtig mange nye målgrupper.
Anne-Marie, jeg er så heldig, at jeg er jo 33 år gammel, som sagt, og har spillet et stort antal kampe på en grusbane i min lokale by, Jylling. Og det var jo altid en fornøjelse. Enten var den bundfrosten, eller også så var den simpelthen så blød, at det var en stor sandkasse. Hvordan har du oplevet udviklingen i forhold til grusbaner og indendørs fodbold og græsbaner og sådan noget. Hvordan træner I hele året op i FC Rudersdal i dag, kontra hvordan du måske gjorde dengang ude på vejen?
Jamen, ude på vejen, der var det selvfølgelig på noget grusbane helt way back. Men jeg kom egentlig rimelig hurtigt allerede som 16-årig til at spille med første divisionsspillere. Så på den måde har jeg egentlig kunne spille på mange gode græsbaner, vil jeg sige. Da man så kom til København, så kom kunstbanerne. Det har jeg altid godt kunne lide at spille på, faktisk. Der, hvor jeg spiller nu, der er vi både på græs, og der kommer vi på kunst lige om lidt, om en 2-3 ugers tid.
Ja, så det er som sådan en vintersupplement.
Også, der spiller vi vinterturneringer. Vi lige holdt møde her i mandags, om at vi skulle prioritere. Så vores træning her fremadrettet, det bliver udendørs på kunst, og så en gang indendørs futsaltræning, og så skal vi både være med i futsalturnering og vinterturnering. Så det bliver meget sjovt.
Og hvad med dig, Arne? Kan du huske grusbanerne?
Ja, det kan jeg godt. Og jeg er også rigtig stor tilhænger af kunstgræs og frem for alt den fleksibilitet, der også giver i, hvornår man kan spille. Mm. Fordi så kan vi jo komme og spille, når alle sidder og spiser aftensmad, eller bliver puttet, eller hvad de er blevet. Og så er banerne åbne, og så kan vi komme til at spille på nogle... Ja, vi spiller ofte på Gentofte Stadion, hvilket jo er helt fantastisk, med lysforhold og ny kunstgræsbane. Så det, jeg synes, det er et løft i det hele taget.
Ja, så man kan sige, forholdene har i virkeligheden også udviklet sig for fodbolden, måske over tid.
Absolut. Og jeg arbejder lige ved siden af Kløvermarken, hvor de stadigvæk kører og slår det græs. Jeg kan dog se, at de har fået en robot til at trække stregerne. Men det er jo et kæmpe arbejde at holde sådan et anlæg, så jeg kan sagtens forstå, at man prioriterer kunstgræs, og det synes jeg kun er godt.
Anne-Marie Arndt var lidt inde på, han havde haft lidt pauser i sin fodboldkarriere. Hvad med dig? Har det været konstant hele vejen op igennem, eller har der også været tidspunkter med lidt pauser?
Jamen, jeg tror, det er sådan, jeg har holdt en pause på et andet års tid, og det var da jeg stod med at spille på sådan ret højt niveau, hvor jeg ikke rigtig kunne affinde mig med at skulle spille for sjov. Så det var sådan lidt, jamen, det har jeg simpelthen ikke temperament til. Altså, det kunne jeg ikke. Så jeg kunne ikke spille for sjov, så jeg blev nødt til lige at prøve at lave noget andet. Indtil jeg så fandt glæden ved at kunne spille for sjov og spille serie 1 og sådan nogle ting nu.
Og hvad kom den pause af?
Jamen, det var fordi, jeg stoppede, da jeg holdt en pause der, da jeg egentlig var blevet godt op i alderen. Ja. Jeg har faktisk også spillet første divisionskampe i starten af 40'erne og hjulpet stadigvæk. Så jeg blev bare nødt til lige at holde en break. Den der med, ikke rigtig kunne være 100% med, fordi man også havde sin familie og så havde tid til nogle andre ting. Ja. Det er ligesom du også dyrkede triathlon, jamen altså lave noget andet. Altså.
Ja, og Arne, du snakker også om, at din, en af dine længere pauser kommer i forbindelse med, at du får tre børn. Ikke sådan lige med det samme, skulle jeg til at sige, men over en periode, ikke?
Det virker sådan.
Og hvad er jeres erfaring? Altså, er det der, at folk også begynder at falde fra? Eller hvad ser I? Hvad ser du, Arne?
Jamen altså, for mig var det forpligtelsen, holdforpligtelsen, som man har, fordi det er jo sådan, når man melder sig under fanerne, ligegyldigt om det så, jeg har aldrig spillet divisionsfodbold, men man har jo en forpligtelse over for at være med til de kampe, og hvis man så ikke gider efter tre, eller man lige skal til en barndåb, så dur det jo ikke. Så det skal jo prioriteres, og derfor så prioriterede jeg det ud af, til jeg igen begyndte at få tid til at passe holdet og komme afsted til de kampe, der så nu var, og man var en del af det fællesskab, ikke? Så jeg synes, det er svært med fodbold at hoppe ind og hoppe ud. Der er nogle andre sportsgrene, som er mindre afhængige af, at man er 11 mand eller 8 mand. Blandt andet tror jeg, at det er noget, det er cykling, som der også er blevet meget populært, som jeg også benytter mig af, og det er meget mere uforpligtende. Og det er nemmere at gå til og gå fra. Det er til gengæld ikke det samme hold, spirit jo, som det er med et fodboldhold, så det, men det har forskellige fordele afhængig af hvor du er i livet og hvad du søger.
Ja. Hvad med dig, Anne-Marie? Kan du sige noget om, hvornår har du oplevet, at dem du måske har spillet med i nogle år er begyndt at falde fra og sådan, altså, ja.
Inden sker det. De første begynder at falde fra, når de skal til at gå i gymnasiet der, når man er helt ung. Ja. Hvor de begynder at forandre interesser, eller ikke har tid til det, ikke prioriterer det, når de skal læse videre. Så der er rigtig mange, der stopper der. Det kan jeg også se på det hold, jeg spiller på nu. At det hold, det eksisterer ikke om 2-3 år, tror jeg. Så er de stoppet. Eller de fleste af dem også, at de skifter til andre klubber. For de prioriterer det simpelthen ikke. Altså, de er et andet sted i livet, og det er jo fair nok. Og ellers så tror jeg, der er mange, der stopper, når de begynder at få børn. Eller bare tænker, jeg holder en pause, og så kommer de ikke i gang igen. Så der tror jeg også, man som klub skal gøre noget for at kontakte de gamle spillere. Nu er børnene ved at være sådan og sådan. Skal ikke ned og have noget børnefodbold og få lavet noget træning, der måske ikke er samtidig med. Altså prøve at få folk med ind igen på en eller anden måde. Og så er der selvfølgelig mange, der stopper, når man kommer op i 40'erne, 50'erne. Men det er så også typisk enten, fordi man ikke kan følge med længere, eller fordi der ikke er nogen tilbud til os, som passer.
Peter, lige for at gribe den her med at stoppe og komme tilbage igen. Er der noget, man sådan skal overveje, hvis man holder en længere pause og skal tilbage på fodboldbanen igen? Og i den forbindelse, altså, der er jo nogen, der stopper fra den ene dag til den anden, sætter sig hjem og gnasker nogle chips derhjemme, og så er man måske blevet lidt tungere i løbet af de år. Er der noget, man sådan skal være opmærksom på, inden man træder ind på fodboldbanen igen?
Der er sket rigtig mange positive ting med fodbold de sidste 20 år. Altså, der er langt flere tilbud på hylderne, og motionsfodbolden er blevet mere fleksibel. Og i og med, at man både har motionsfodbold uden kampe, fodbold fitness, og bredde fodbold med turneringskampe i stort set alle aldersgrupper, så er der faktisk i Danmark eminent gode muligheder for at fastholde den her meget, meget vigtige fysiske aktivitet i forhold til folkesundhed. Og vi har et kæmpe uudnyttet potentiale. Der er 335.000, tror jeg det er, medlemmer af DBU lige nu, og det burde være mindst 500.000, ser jeg som folkesundhedsforsker. Og der er, måske ikke lige i København, men alle mulige andre steder, masser af kapacitet til, at man kan huse rigtig mange fodboldspillere. Vi har lavet masser af undersøgelser, der viser, at man kan faktisk godt være 100 på en kunstgræsbane ad gangen, der træner meget effektivt i alle aldersgrupper. Og det er en billig og en social og hyggelig måde at få folkesundhed på. Hvordan gør vi så? Jamen, jeg tror, at det tager noget tid at vende folk til, at fodboldklubben er et mindst lige så godt sted at få god træning som et fitnesscenter. At det almindelige bør være, at man faktisk spiller hele livet. Og kan komme tilbage, når man har født børn, og kan komme tilbage, når man har været ude at rejse i længere tid, og at det skal være let at komme tilbage til fodbolden. For 5 år siden, tror jeg det er nu, snakkede vi lidt om, hvordan man skulle iscenesætte bredde turneringsfodbolden, og der var vi nogle stykker, der skrev en kronik i Politikken, Manu Sareen og idrætssociologen Leila Ollesen og jeg, og spurgte, hvorfor hedder det Old Girls, når man er 29 år? Og hvorfor hedder det Old Boys, når man er 33? Man er jo ung og frisk op i 50'erne og 60'erne i dag. Og når man dyrker atletik i Sparta, så er man supermotionist som 45-årig eller 50-årig. Vi kan godt sælge fodbolden mere offensivt som en meget, meget sund og vigtig træningsform gennem hele livet.
Nu er Peter lidt inde på det her sundhed også, og vi snakkede også lidt inde i programmet omkring, at det er sundt at spille fodbold. Det må vi bare konstatere med alt det, Peter sætter af ord på det. I ligner også nogen, der kan løbe langt, og I er begge to glade for at løbe på fodboldbanen, og det gør Peter for den sags skyld også.
Tak.
Hvad sundhed kontra det sociale element, kontra det at lave noget, man er sjovt af? Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvorfor er det, du fortsætter med at spille fodbold et eller andet sted?
Jamen, det er jo konkurrence, sådan skåret helt ind til benet. Det er noget sjovere at være ude og spille med nogen, som man kæmper om at få en sejr eller et nederlag. Det gør bare oplevelsen helt, helt anderledes. Og jeg har faktisk en kommentar til det, du siger, Peter, omkring, hvad det er, der skal til. Det her med, vi har på herresiden med 5-årsintervaller, det synes jeg jo er en genialitet, fordi så møder man nogen, som er på dit eget niveau. Og jeg har også spillet mod nogen, der er yngre, og følte mig fejlkastet, når jeg stod og brokkede mig til dommeren over, han skubbede mig. Så siger jeg, at det er sådan, man gør her, fordi de var yngre. Og hvis jeg spiller mod nogen, der er meget ældre, og vi vinder 10-0, så er det heller ikke sjovt. Så det, at man har, og det vil jeg da stærkt opfordre til på kvindesiden, har de aldersintervaller, det er en guldgruppe for at blive i systemet, fordi man... Det er jo lige før, når man er de der 59, man glæder sig til, man kan rykke op. Fordi så bliver man jo den unge og den yngste, og så lige pludselig bliver man en mangelvare, og så bliver man lige pludselig den, der er det, hvor man, da man var ung, der ville man gerne være ældre. Nu er det næsten byttet lige om, ikke? Fordi at, så det synes jeg er super godt, at det er på den måde. Fordi så er det lige børn, der leger bedst, og så får man nogle sjove kampe, og man får nogle gode kampe, og så vinder man desværre ikke altid, men det er jo også en del af det. Ikke?
Og dig, Anne-Marie, du spiller jo sammen med nogen, der faktisk er helt ned til 15 år gamle. Det sociale element for dig, og også som Arndt er inde på, konkurrencedelen og sådan noget, altså kan du prøve at sætte et ord på, hvad er det, der, der får dig til at trække fodboldstøvlerne tre gange om ugen?
Jamen, jeg flyttede ud til Rudersdal for 2,5 år siden og spillede ind da i Vandløse.
Ja.
I Damsø.
Ja.
Så det var der, jeg havde min identitet og alle mine venner og alle, som spiller derinde stadigvæk, både gamle og unge. Og så flyttede jeg derop. Og så skulle jeg finde et nyt sted at spille fodbold, fordi det blev jeg nødt til jo. Og de første tre klubber, jeg ringede til, da jeg sagde min alder, og jeg sagde, at jeg godt ville spille 11 mand, så sagde de, kan du godt glemme, at vi har et girls-hold. Så sagde jeg, okay. Og så gav jeg holdet mig chancen, og så fik jeg lov til at spille ved dem. Så man siger, det for mig, det er konkurrence, ligesom med dig, Arndt. Men det sociale, der har jeg selvfølgelig ikke så meget socialt til fælles på det hold, jeg er på nu. Der er et old girls hold også i klubben, og dem hjælper jeg en gang imellem. De er nok lidt mere hyggelige at være sammen med. Det har jeg ikke sagt, jeg har spist pizza med holdet i mandags efter træning, så jeg er også med sammen med de unge, men det er klart, jeg har ikke noget til fælles med dem på den måde. De ved ikke, hvem bare er, hvis du træner for sent eller noget. Altså, der er bare på forskellige niveauer. Ja.
Og hvad med jer, Arndt? Er der også noget socialt der i forhold til at lave lidt efterkampen, også selv hvis man måske endda er kommet så skidt ud af det, man har tabt en fodboldkamp, eller hvordan er det?
Jamen, det er jo en af de... Det var min nabo, der spillede på et hold, der i virkeligheden har skal have æren for at komme i gang igen, for jeg var så lidt sent til at sige, at hvis de stod mange en spiller, så skulle de bare, ringe. Og så ringede han jo, ja. Og så skulle jeg ud og køre de der Copa Mundial lige pludselig. Men der er det sociale rigtig godt. Og jeg har sågar været på skiferie med det fodboldhold. Og dem har jeg først lært at kende i en voksen alder. Og der er altid en genfortælling af højdepunkterne for kampen. Første gang jeg hørte det kampreferat, der jeg sad der med de der nye gutter der, jeg tænker, at det er ikke den samme kamp, jeg har været der. Fordi det var tæt på, og det var saksespark, og altså alle de der begreber, det havde jeg ikke lige. Og nu kan jeg fortælle de samme sådan ikke helt tilsvarende udlægninger, men det føles på den måde, når man er derinde. Men det ser ikke helt sådan ud, når man kommer. Men det tilpasser sig, så jo. Vi skal selvfølgelig have en øl efter kampen. Vi skal have afslutningsfest, når sæsonen er slut. Og så bliver der arrangeret en skitur for dem, der også står på ski og vil være med der.
Peter, du har jo talt med rigtig mange fodboldspillere. Du er nok også den i lokalet her, der har talt med allerflest fodboldspillere. Er der nogen af dem, der nævner den her sociale side af det?
Ja, det gør de alle sammen. Og det er uanset hvilken aldersgruppe og hvilket... kan man sige, hvilket fodboldmæssigt niveau man er på. Altså FC Prostata, som vi var med til at starte op for snart 10 år siden, de tager jo også på træningslejr til Portugal, og de står så nævnt i portugisiske magasiner lige ved siden af Ronaldo, ikke? Og det er de jo bare stolte af. Men det sociale er alle steder i fodbolden. Og jeg spillede fodbold for 14 dage siden på Rådhuspladsen for Ombold, som havde deres sponsorkop. Og der spillede politiske partier, og der spillede store aviser og store virksomheder og vidensorganisationer ved siden af hinanden. Og det var en fantastisk dag. Alle ved, at et holdspil kan noget særligt. Det kan fodbold, det kan håndbold, det kan basketball, det kan volleyball. Og boldspilskulturen fylder meget i Danmark, og kan komme til at fylde endnu mere, fordi det er fantastisk at opnå det, vores kolleger, idrætspsykologerne, kalder indre motivation, og så social samvær. Fordi kan man koble det, at man er drevet og bliver revet med og er glad, mens man dyrker motion, samtidig med, at man godt nok konkurrerer, men også har det hyggeligt, og også har den sociale dimension efter kampene, og når turneringen er overstået. Så har man egentlig den rigtige opskrift til at være fysisk aktiv gennem livet, fordi hvis man kan gøre det på en måde, hvor det sundhedsmæssigt bliver en positiv sidegevinst, så kan det faktisk ikke være bedre.
Arndt, hvis vi går ind på kridtstregerne og snakker lidt om fodboldspillet inde på banen, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan du har oplevet udviklingen i fodboldspillet i den tid, du måske har spillet fodbold?
Det blev langsommere. Nej, altså, hvordan jeg har oplevet det. Det er jo en gradvis, altså hvis jeg ser på de sidste 10 år, hvor jeg sådan har været med, fra jeg var 50, der tror jeg, genstartede i HIK, så bliver det jo, kan man sige, mere og mere for sjov, hvor konkurrenceelementet, det er der, men man er der jo ikke kun for at blive mester eller komme videre til en større klub eller har en ambition. Så jeg vil sige, man skal finde glæden ved at spille fodbold og ikke vinde turneringen, som jo var det altafgørende, men det ligger jo alligevel i hele systemet omkring, man er i en række, og man kan rykke. Nogle gange kan man ikke rykke ned, og man kan heller ikke rykke op, så det giver sig selv. Men det er sådan personligt, vil jeg sige, så er det sådan den der med, at man tager det roligt. Ja. Altså, fordi der er ingen grund til, at du flæsker en af de andre, eller at du bliver flæsket. Eller, så tag det ud af spillet, og så nyd det, og så er det ikke anderledes, end at man kan... Man skal også videre dagen efter, og det er ikke konkurrence, vel? Så det er mere spillet. Jeg synes, jeg kom til at tænke på det der med, at hvis man siger, at man skal til træning, altså det er sådan, så vil de gå i fitness. Jeg skal ned og spille. Altså jeg skal ned og lege, jeg skal ned og have det sjovt. Og det er en anden motivator, at man skal ned og spille, end man skal, skal der og træne og ligge og flytte vægte, eller det gider jeg ikke, men jeg skal ned og spille fodbold. Så bliver man da helt glad i løbet. Så det
ja, og du har spillet 11 mands hele vejen, Arndt. Det kan godt være, at du føler, det går lidt langsommere derinde og sådan noget, men jeg tænker, der er vel også noget teknik, der hænger ved. Altså, så kan det godt være, at når man stikker den ud på højre siden, han så ikke lige gider at løbe første gang, men boldene og afleveringerne, tæmningerne og alt sådan noget.
Ja, altså der, på den måde vil jeg sige, så er kunstgræsbanerne med til at gøre det nemmere. Altså der er ikke så mange bump på banen, som man kan give skylden. Boldene er jo også anderledes. Systemerne, altså den måde, man stiller op på, og om man spiller den ene, eller man spiller... Jeg kan ikke alle sammen, men nogle gange får jeg at vide, at jeg skal stå en diamant, så siger, kan du ikke lige tegne den? Hvor er det på banen, jeg skal stå? For jeg plejer at være højere enderving. Så jo, systemerne og de ting rundt omkring... er man jo blevet mere bevidst om, og det kan man sige sådan til husbehov på selv, der hvor jeg spiller, tænker vi jo i taktik, og om vi skal prøve at presse, eller vi skal holde os tilbage. Så på den måde er der jo meget i den vej rundt, men jeg ved ikke, om man er teknisk bedre. Man kan sige, dem, der spiller fodbold, som jeg har i dag, de har jo spillet længe, så de er jo nok... over gennemsnittet teknisk, end hvis du tog en der ikke havde spillet fodbold. Så på den måde er det nok svært at starte i en høj alder med fodbolden, fordi så tror jeg ikke, du kan... Jeg kan ikke lave en indersidig aflevering, så er der jo ikke nogen, der har lyst til at have dig med.
Men omvendt kan man sige, når man har holdt en pause, du for eksempel har holdt og kommer tilbage igen, så er der måske et eller andet element af det her med at lære at cykle igen. Altså at... man har ikke helt glemt, hvordan man sparker til en fodbold, eller hvordan oplevede du det, Arndt, da du kommer tilbage i fodbolden?
Jamen, lige præcis, det oplevede jeg ikke, var noget langvarigt. Det kom ret hurtigt. Jeg tror, det der er det interessante her, det er i virkeligheden, at hvis man sådan skal tænke på, hvordan man kan få nogen med, som jeg nævner, der er en nabo, der rækker ud, det tror jeg ikke, man skal underkende, fordi man ved ikke, hvor man skal gå hen. Fordi man er jo flyttet fra sin barndomsklub eller sin ungdomsklub, og man tænker, jamen jeg ved da godt, der er noget, der hedder Binder 3, eller der er noget, der hedder Jægersborg, men altså, du går ikke bare ned og banker på døren. Og jeg fik faktisk, via min datter, som spillede i HIK, og var ude at se hendes kampe, så jeg, der løb nogen rundt dernede, der så jævnaldrende ud. Så bare det at komme i klubben, det er del af med der, og så sagde jeg, gud ja, det var da måske noget for mig. Og så tog jeg kontakt til de der to gutter, ikke? Og jeg kan stadig huske, det var Jesper og Jan der, og siger, kan du spille på torsdag? Ja. Det var jo, altså jeg følte jo lige pludselig, at det var, altså, så der er jo nogen derude, der gerne vil have dig. Du er bare ikke klar over, hvem de er, og hvordan du skal catche op. Så der er et eller andet der, man kan, så du heller ikke får den der telefonsamtale med, at vi kan ikke bruge det. Altså, come on. Altså, der er så mange klubber, der står og mangler en, som du kunne spille, og de vil elske det. Ikke? Og det er jo lidt dumt, at man ikke bliver prikket på, eller man ikke bliver fanget, eller et eller andet. Så.
Ja, Marie, du er jo i den der situation, hvor du kan risikere at spille mod nogen på 15, 16, 17, 18 år. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan du oplever den fysiske forskel, måske, hvis du oplever nogen, og hvad du måske oplever som en fordel ved at have spillet i nogle år, kontra nogle af de 16-17-årige? Eller om der overhovedet er noget, du oplever?
Jeg vil sige, rent hurtighedsmæssigt, så er der måske i løbet af en sæson en eller to kampe, hvor der er bare nogen, der er hurtige. Men så er de altså også hurtige for dem, jeg spiller ved siden af, som er de unge. Så på den måde synes jeg ikke, det er så slemt igen. Altså, jeg tror bare, med min alder, er jeg måske blevet mere til at gå ned i en glidende takling og bruge min krop mere. Ja. Hvor tidligere, så har jeg bare løbet dem op. Altså, på en anden måde. Så nu bruger jeg min krop mere fysisk. Det ville jeg ikke have gjort tidligere så meget. Så jeg bruger min krop mere fysisk, når jeg spiller. Og giver skub lige inden. Og fordi det skal jeg jo gøre. Altså, ja. Jeg er jo heller ikke så stor. Så jeg bliver nødt til at bruge den. Så jeg synes ikke, at jeg kan følge med. Ja.
Og hvad med det her med at fortælle de andre, hvor de skal løbe hen og stille sig rigtigt på banen og sådan noget? Kan du mærke, at det er noget, der er kommet med alderen, skulle jeg til at sige? Jamen.
Det prøver jeg faktisk at holde ind. Jeg prøver ikke at sige så meget. Ja. Fordi så kommer jeg til at sige noget, der ikke er så pænt.
Nå, okay.
Så det er faktisk nedadgående, vil jeg sige. Ja. Jeg tror også, det var på et niveau, man spiller på. Hvis jeg spillede med nogen, hvor altså, det bliver niveauet meget forskelligt. Ja. Så jeg kan spille med nogen, som hjælper, som er U16-spillere, som måske lige har spillet fodbold i 2 år. Altså, og så kan der være nogen, som er rigtig gode og har trænet, ligesom de selv var 5 til de er 20. Så man kan bare, de er på forskellige niveauer, så derfor bliver man nødt til at råbe stille og roligt, hvis det er. Ja. Så jeg prøver på at have mere velafbalanceret.
Vi kan jo se på holdene og rækkerne deroppe af, og vi kan jo også se på det her medlemstal, at der er et frafald. Altså, vi har ikke særlig mange over 40, når man kigger på det sammenlagte medlemstal. Anne-Marie, hvis du skulle have nogle af dine jævnaldrende veninder til at spille fodbold igen, hvad tror du, der skulle til?
Jamen, jeg tror, kampene skulle helst ligge i hverdagen. Sådan, så man ikke vælger fodbold fra over for familien. Nu er vi heldigvis i forhold til dem, hvor vi er gode til at prioritere, vi må dyrke sport alle sammen, så det sætter vi, altså, det vægter vi højt. Men det er noget af det, der i hvert fald er årsagen til, at mange ikke starter op igen. For jeg har prøvet at ringe rundt til mange og sige, at de skal begynde at komme i gang igen. Men det er svært for dem. Så noget hverdagst kampe. Ja. Og så nogle bedre tidspunkter måske, fordi selvfølgelig kan man, når man er lidt voksen, måske godt træne kl. 8 om aftenen. Men det kunne sige, at også have nogle bedre tider, sådan, så det også, man også bliver prioriteret, sådan, så man også kan få lov til at have en aften hjemme med sin familie.
Og hvad med hos jer, Arndt? Altså, hvis I skulle have et andet hold og et tredje hold, eller vi skulle have nogle flere rækker inde i København, hvor du kan være der?
Jamen, jeg tænker altså, i virkeligheden at slå klubberne sammen. Altså, det er rigtig, rigtig svært, fordi en stor del af det her er jo nogle klubfølelser. Og det er jo så det, vi har gjort i HIK Skovs Hoved, fordi vi stod, og så var der ikke nok til at stille et hold. og så klubberne sammen, og så går vi ud under Skovs Hoved HIK, og så kan vi få det til at fungere på den måde. Så det er helt klart min. Det er at sige, kan man gøre et eller andet for at lave noget matching? Fordi alle de hold, jeg spiller på, de mangler spillere. Så ja. Men det er jo naboer og alt, hvad man ser rører sig, der kan, men jeg tror, det, der sker for dem, der holder op, det er simpelthen skader, når man når op i min alder. Så er det super svært at komme tilbage, hvis du får noget skade. Og så vi plejer jo at joke med at sige, hvis du først får en fiber, så ser vi det aldrig igen. Men så det er lidt på spidsen, men det er derfor, der ikke er så mange kammerater, der får nye hofter, jamen de kan hverken spille håndbold eller fodbold. Så der er bare mange ting, der bliver taget ud, og så kommer der en cykel ind eller et fitnesscenter ind i stedet for.
Peter, det er jo meget sjovt, eller pudsigt, eller hvad kan man sige, at Anne-Marie snakker om det her med at prioritere det i hverdagen, og Arndt snakker om skader og sådan noget. Og i virkeligheden så taler forskningen vel for, at man skal prioritere det, og man skal komme tilbage, når man har haft den skade. Fordi det er måske en meget god måde at få noget overskud i hverdagen. Eller hvad kan man sige om det, Peter?
Det kan man sige rigtig meget om, og ja, Det er en kæmpe fordel at prioritere sport og idræt og fysisk aktivitet. Det er der langt flere, der gør i dag end for 20 år siden. Og vi er i Danmark langt foran mange andre lande, når vi snakker om det, da jeg boede med min familie i England for cirka 10 år siden. Der måtte vi lave forskningsforsøg for kvinder, hvor vi afprøvede 2x15 minutters fodbold om ugen og sammenlignede det med 2x1 time. For kvinder, fordi kvinderne kunne ikke afsætte særlig meget tid til at komme afsted til sport, og så måtte vi afprøve de modeller, hvor man kunne gøre det i en frokostpause, eller lige inden, at børnene fik fri fra skole. Der er vi langt videre, både i England nu og i Danmark. Sport og fysisk aktivitet skal prioriteres, og det er der langt flere, der gør, og det er nemmere at få plads i kalenderne til 2 gange om ugen, nu, end det var for nogle år siden, også for familie, fædre og mødre. Tilbage i 2003 og 2004, der undersøgte min kone Birgitte og jeg det, vi dengang kaldte sekundafodbold. Vi undersøgte Old Boys i Vandløse og CSX i Frederiksværk. Vi kiggede efter nogle hold i den laveste række, der havde færrest point, og så landede vi så i Frederiksværk. Et fantastisk hold, hvor at de havde det sjovt, de hyggede sig. Kæmpe fremgang i blodtryk og fedtprocent og sundhedstilstand og i velvære på bare 3 måneder, da vi fulgte dem. Så skrev jeg en artikel til det, der dengang hed DBU Bulletin, som hed Sekundafodbold er verdensklassetræning. Og der var jeg jo tidligt ude, men den titel siger også noget om, hvordan man opfattede fodbold dengang. Altså sekundafodbold, som om det var noget andenrangs fodbold. Der er vi, synes jeg, et andet sted i dag. Altså, vi kan jo, hele nationen kan begejstres af herrelandsholdet og kvindelandsholdet, og det er mest elitefodbold, man ser på fjernsynet. Men værdien af breddefodbold er mere anerkendt i dag. Af både hele fodboldmiljøet, af idrætsorganisationerne og af vores sundhedspolitikere og vores ældrepolitikere, fordi man kan se, at det er et værktøj til at gå imod ensomhed, til at gå imod livsstilssygdommen, til at gå imod mistrivsel. Og derfor er vi et sted i dag, hvor at der er mulighed for at udvikle det. Inden for kvindefodbolden skal der ske en kæmpe udvikling inden for de næste 5-10 år, fordi der kommer nogle generationer af piger og kvinder, der er vant til at spille fodbold, som har det som en del af deres DNA. Og selvfølgelig skal de ikke holde op. De skal fortsætte hele deres liv. Der skal komme mange flere hold, både i den organiserede konkurrencebredde fodbold og i fodboldfitnessregi. Og hvor man også gennem livet kan veksle mellem de forskellige former. Og det er jo ikke alle, der kunne tænke sig at få en glidende takling af Anne-Marie. Der er nogen, der skal spille fodbold på en anden måde, og det er der også plads til. Og jeg håber, der er mange, der sidder og lytter med nu og sidder og tænker, det er også mig. Det kunne godt være mig. Tænk engang. Jeg vidste ikke, at der var fodboldtilbud for mig, og det er der. Der er alle slags fodboldtilbud, og jeg tænker også, hvis der sidder nogle sundhedsfaglige, nogle sygeplejersker, nogle ergoterapeuter, nogle fysioterapeuter, og tænker, hold da op, jeg kan skabe sundhedsfremme i den lokale fodboldklub. Jeg tror, der kommer mange flere frivillige, mange flere sundhedsfaglige ind og siger, vi kan lige så godt gøre det der, i en ramme, som er hyggelig og social og lokalt forankret, end vi kan bruge vores faglige ekspertise alle mulige andre steder. Der ser jeg virkelig et udviklingspotentiale, og hvis vi mødes igen om 5 år, så håber jeg altså, at der er kommet 50.000 flere plus 40 spillere i Danmark, fordi det er der alle gode grunde til, at der kommer.
Arndt, kan du sige lidt om den Arndt, der spiller fodbold, når han kommer hjem, hvad er han for en kontra, hvis han ikke spiller fodbold?
Det kommer jo meget ind på resultatet. Nej, men altså, sport er jo med til at gøre en glad love. Og det er man også bare, når man kommer hjem efter en fodboldkamp. Vi spiller jo så forholdsvis sent, så der meget sjældent nogen, der gider at høre på, hvordan kampen er gået. Men det er jo ligget. Man er en oplevelse rigere, og man har lyst til at fortælle om den kamp, og hvor tæt den var, og alt det der. Så jo, det fylder. Og så jo, man bliver glad.
Anne-Marie, hvordan er det, når du skal til træning? Kilder det stadig lidt i maven, og glæder man sig til det? Og hvad med kampe?
Jeg glæder mig mere til kampene, end jeg glæder til træningen. Træning er selvfølgelig også sjov, men det er mere, når vi får lov til at spille og kan lave noget. Altså, lave noget sjovt spil. Det er altid sjovt at være til træning på den måde. Men kampene betyder helt klart mest for mig. Det er der, hvor man får den der lille ekstra tænding på. Hvor der måske er lidt for meget chit-chat nogle gange til træning. Men det er det også, når det er helt unge mennesker, man er sammen med. Så skal der jo være, hvad skete der til festen, når de kom hjem klokken 4 i nat, eller altså, der er måske nogle forskellige steder i livet, så men det, altså, det er skide sjovt stadigvæk. Så det er mere det der sociale der, hvor jeg kan godt bruge nogle flere, lidt flere ældre.
Ja. Og hvordan har du det, når du kommer hjem fra sådan en fodboldkamp, eller dagen efter? Altså, gør det noget ved humøret, ligesom i Arns tilfælde? Altså, tror jamen, du har det bedre af at spille fodbold, end hvis du
altså,
ikke spiller fodbold?
Jeg tror, jeg er en meget mere behagelig menneske, når jeg spiller fodbold. Fordi uanset om jeg har tabt eller har vundet. Fordi det gør et eller andet. Men det er skide sjovt, altså. Man får bare, at man bliver glad og får energi.
Noget af det, som fodbolden jo også lever af, det er jo de gode historier, og det er de gode oplevelser, minderne og alle de her ting. Kan I prøve at sætte nogle ord, Arne, måske på nogle af de sjove oplevelser, du har haft med fodbolden, og gode oplevelser, man sådan tænker tilbage på, når man har spillet fodbold i nogle år?
Jeg har ikke en sådan en eller anden stjernestund, som man siger, der ligger sådan en recent, men hvis jeg skulle, så skal jeg jo rigtig, rigtig langt ned i skrabbogen, ikke? Og det tror jeg er helt tilbage til pokalfinalen for ynglinge hvornår var det, dengang jeg spillede ynglingefodbold på Østerbro Stadion, ikke? Og hvor vi slår modstanderne, og jeg laver 2 mål og scorer sejrsmålet, ikke? Altså det må jo stadig være karrierens højdepunkt. Sidenhen er det lidt mere i den sjove del af det, ikke? Men ja. Og det er jo mærkeligt, man kan huske det.
Ja.
Og så vil jeg sige, møder man jo nogle mennesker og rundt omkring sport, som man får et forhold til. Og når man ser dem i shorts og i Copa Mundial og så videre, så aner man ikke noget om dem. Så vi mødes jo også på tværs af alle mulige skel, alle mulige klasser. Og når vi står i fodboldtøjet, så er alle bare lige.
Mm.
Og det er jo også en fornøjelse at lukke op, når man så sidder, som det er også en måde at møde mennesker på, som du ikke ville møde ellers. Så det kan jo også noget der. Det er en døråbner.
Hvad med dig, Anne-Marie? Er der nogle fodboldoplevelser, eller sjove oplevelser, der sådan springer frem, når man sidder og tænker lidt tilbage på de mange kampe, du efterhånden må have spillet?
Der har været mange kampe.
Ja.
Jamen, lad os måske sige, altså, der er, jeg tror, en af mine første, min mest pinlige oplevelser på en fodboldbane.
Lad os bare få den, ja.
Det kan jeg så komme med det samme. Det var for mange, mange år siden, hvor vi skulle spille op i Fortuna Hjørring, og så skulle vi skynde os rigtig meget. Der var vinter og sne, og der var tv på selvfølgelig, og sådan nogle ting. Og så fordi det skulle rigtig hurtigt, så fik jeg det hele ned, da jeg skulle have overtræksbukserne af. Så det var med bare røv det hele. Så, det var det. Var det. Ja. Så var jeg klar til at komme ind på banen.
Ja.
Og ellers kan man sige sådan, i forhold til, hvad jeg er aldrig blevet bundet pokaler, faktisk, sådan rigtig i 11 mands. Jeg er altså blevet nummer 2 i pokalen, eller blevet nummer 4. Ja. Så min største succes rent fodboldmæssigt set, det var da i 2013, der blev vi Danmarksmester i Bissaka.
Nå, fedt.
Der stod vi for Tune Jørgen med alle de store. Ja. Der havde vi samlet sådan på sjov hold og kvalificeret os. Så der stod vi vores eget første hold i Damsø. Dem stod vi ud i kvalifikationen, og så gik vi over på Danmarksmester. Det var fedt.
Ja. Og det er jo sjovt, som Anne-Marie også nævner der. En af mine største minder, det er, da jeg hugger på overlæggeren i en eller anden fuldstændig ligegyldig 3. divisionskamp for U19. Ikke? Og jeg mener stadig, at den står og vibrerer den dag i dag, men det er jo mærkeligt, man ikke kan huske. Og jeg har også til gengæld lavet knap så mange mål som Arne, tror jeg. Så jeg tænker, at målene bliver vel stadig fejret, når I putter den ind en gang imellem, eller hvordan, Arne?
Ja, det er ikke Ronaldo-style, det er det ikke, og vi laver heller ikke den der, hvor vi glider hen af kunstgræsset, fordi det giver altså nogle forfærdelige brandmærker, når man ruller rundt dernede. Vi skal jo helst ikke falde, fordi så kommer vi jo aldrig op igen. Men som sagt, jo, det er stadigvæk, selvfølgelig bliver det fejret, men det er også så slut efter kampen. Og så vil jeg sige, at vi er jo stadig dommer, og jeg er dybt, dybt imponeret over, at der er dommer, som kan komme ud og dømme vores kampe, og der kan tage imod alle de gode råd. Fordi en ting er jo, at vi selv har stor fornøjelse af at løbe rundt, men de skal stok nok stå op imod noget. Så stor ros til det, og ja, fleste gange går jeg også hen og siger tak for kampen til dommerne, fordi jeg synes, det er rart, at det ikke er holdlederen for det andet hold, eller vores egen holdleder, der skal dømme det, fordi så går det jo helt amok, ikke? Så det er godt, det er der.
Som vi kan høre på Peter, så fortsætter de gode effekter af fodbolden jo sådan set hele livet. Anne-Marie, kan man sige noget om, hvor længe du tænker at blive ved med at spille fodbold?
Jamen, på min nuværende hold, der tænker jeg, de begynder at flytte til København om 2-3 år, så tror jeg, det hold bliver lukket ned. Ja. For det er simpelthen ikke, vi er allerede nu, der hvor vi mangler spillere til weekenden, ikke? Altså på den måde, det holder ikke. De er for unge, de skal til byen og arbejde og bo. Så jeg skal nok ud og finde mig en klub igen om 2-3 år, tænker jeg.
Ja, fordi det vil være det, der sker i dit tilfælde.
Ja. Om det så, jeg tror, det stadigvæk vil være en lokal klub et eller andet sted, fordi det giver ikke mening. Det mest oplagte vil være at tage ind til Damsø igen og spille sammen med alle de gamle, som stadigvæk spiller mange af dem heldigvis.
Og hvad med dig, Arndt? Fodbold? Fortsætter vi lidt endnu, eller hvordan ser det ud med det?
Det gør det. Det gør det forhåbentlig. Jeg har jo en... kan se dem, man spiller med, som kan blive ved i mange, mange år. Der er nogen, der jo er 75-77 år. Min holdleder plejer at sige, at Jesper Brams, han er den eneste, der har oplevet en verdenskrig, og han kan altså komme ud og spille fodbold sammen med os. Altså, det er jo dybt, dybt imponerende, og hvis jeg kan blive ved så længe og være lige så god og lige så fedt, som han er, så er det jo bare en motivator for, at man tænker, ja, man må hellere lige tage en ekstra løbetur, så man kan holde sig fedt, ikke? Så forhåbentlig mange år nu. Jeg tror, det hænger meget med, at man undgår skade. Mm. Men det er man jo ikke altid selv herre over. Men hvis det udbliver, så... Ja, til der ikke er nogen, der vil have mig mere, der gider spille med mig.
Og hvis du skulle komme med nogle råd til dem, der skal starte igen, du er ude i det her med råb lige hen over hækken og hør, om naboen ikke skal med til kamp, når der er kamp. Hvis man nu har siddet og lyttet med her og overvejer at støve de gamle Copa Mundial frem, hvad er rådet fra din side af, Jørgen?
Jamen, rådet er jo i virkeligheden, at man skal, man skal prøve det. Altså, det er jo super nemt. Gå ind på hjemmesiden, find træneren, send en mail. Så vil du opleve, at du får en invitation til en kamp inden længe, fordi dørene er åbne. Så det er at tænke ikke over, at du skal så meget. Ja, på kvindesiden kan jeg jo høre, at det er helt anderledes, men på herresiden, der kan jeg ikke forestille mig, at der er nogle klubber, som ikke står og mangler nogle gamle drenge. Så det er at række ud. Så vil du møde åbenhed, velvillighed, imødekommenhed.
Og hvad siger du, Anne-Marie? Godt råd til, hvis man overvejer at gå i gang med fodbolden igen?
Jamen, som Arne siger, tjek DBU-appen, hvor er der nogle lokale klubber. Og så måske, hvis man er lidt bange for at komme i gang igen og så spille en kamp, jamen, så gå ned og måske bare tage en halv træning, tage hjem og prøve et par gange, så lige måske ikke træne de der halvanden time, men træn det, du kan, og gå stille og roligt i gang, sådan, så man ikke får lavet noget dumt. Og så måske vente med at spille kamp, til du føler du parat, så man ikke går direkte ud i det.
Peter, vi lader forskeren få det sidste ord her. Hvad er der gode grunde til, at man skal enten starte med at spille fodbold igen, eller helt bare begynde til fodbold, også som voksen?
Det er der 100 gode grunde til, og det gælder sådan set bare om at komme afsted. Mulighederne er mange. Der bliver ikke altid gjort så meget reklame for det. Når man sidder i sin lokale biograf, så er det fitnesscentrene, der bliver reklameret for. Så er det ikke de der mange, mange lokale klubber, der er, som let kan tage imod. Både de, der vil spille konkurrence på 11-mands, eller spille 8-mands, eller vil træne motionsfodbold. Og ja, det er helt rigtigt, hvad I siger. Det er en god idé at starte op igen efter en lang pause ved at træne. enten med fodboldfitness eller på nogle af de hold, hvor man har åben træning i vores egen klub, ORI. Der er der åben træning hver onsdag, og der er det så 30-80-årige, der træner sammen på små baner, og hvor man er opmærksom på hinanden og har en god og sjov og hyggelig træning. Og så deler vi os jo ud på hold, hvor at jævnbyrdigheden er det vigtigste, og at man får udfordret sig på det niveau, man nu er på. Den danske folkesundhed har efter covid-19 virkelig behov for fysisk aktivitet, har virkelig behov for, at man sidder lidt mindre foran fjernsynet og spiser chips og slik. Vi skal ud på banerne, og det skal vi hjælpe hinanden med. Få fat i naboen, få fat i genboen, få fat i alle dem, I kender fra børnenes skoler, alle dem, I kender fra den lokale spejderforening, tag dem med over i fodboldklubben. Det er bare 2 gange i timen om ugen. Det er rigeligt til at bevare folkesundheden, og det er rigeligt til, at man får genskabt nogle af de sociale ting, som vi virkelig har savnet i covid-19-nedlukningsperioden. Så ud på banerne, vi skal spille rigtig meget fodbold, og det er hele livet. Det må du låne mig. Det må du låne mig. And my.
Og hermed er den opfordring givet videre. Du har lyttet til Fodboldmagasinet Øst, en podcast lavet i samarbejde mellem DBU København og DBU Sjælland. I dag i studiet har vi haft besøg af Arnt Gustafsson, spiller i HIK, målfarlig højre inderving, var det du kaldte det, Arnt? Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme, Arnt.
Velbekomme.
Vi har haft besøg af Anne-Marie, jeg har lyst til at sige motor på FC Rødersdals kvindeseniorhold og give, hvad hedder det, garant for en god glidende takling. Velkommen, eller tak fordi du havde lyst til at være her, Anne-Marie.
Selv tak.
Og Peter Krostrup, både fodboldspiller og forsker i fodbold fra Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme, Peter.
Velkommen.
Og mit navn, det er som sagt Kasper Bo Jensen, og jeg er kommunikationsmedarbejder i DBU Sjælland og har haft den store ære at have jer med på en lytter og gæsterne her i studiet i dag. Tak fordi I lyttede med.